papīriem ir ļoti, ļoti labi. Patiesībā absolūti lielākā daļa saka, jā, mēs varētu precēties, tas varētu būt tūs draugs, nu, ja ne draugs, tad vismaz kaimiņš. Tādi, kas saka, ka nu, tikai kā valsts pastāvīgo iedzīvotāji, tai ir pa kādā, bet ļoti mazs procents. Tad kas notiek tālāk? Mēs skatāmies ebreji, citas tautības, ne jūsējās pārstāvi, vai citas rases pārstāvi, vai vairāk čigānu romu. Tad tādi, kas saka, līdz laulībai vai tuvai draudzībai, ir ļoti neliela procenta. Nu labi, liekam klāt kaimiņus, dabūna apmēram pusi, bet nu, tad mums ir otra pusi, kas īstenībā jau saka, ka viņi nebūtu komfortā arī kaimiņos. Un maznodrošinātie invalīda fiziskiem traucējumiem, nu, tu draugi, jā, varbūt kaimiņi, bet kā tas ceturtais saka, tikai kā valsts pastāvīgi iedzīvotāji, labāk lai ir pa gabalu, jā. Citas rases pārstāvi, tas, ka 40% plus vēl 4% saka, vispār nevajadzētu laist valsti iekšā. 39% saka, nu, tikai kā turisti.